2 декабрьдә Дума сайлауындагы гаделсезлекләргә протест белдерү җыеннары Казанда да үтәр дип көтелә. Казанда берничә оешма шундый митинглар оештыру өчен рөхсәт сораган. Кайбер митинглар Ирек мәйданында, Мең еллык мәйданында һәм 1 май мәйданында үтәчәк дигән хәбәрләр бар. 10 декабрь көнне Казанда Ирек мәйданында митинг үткәндә, Ирек мәйданы янында тоткарланган Камил Әбүбәкиров үзенә килгән рухи һәм матди зыян өчен компенсация таләбе белән мәхкәмәгә шикаять итәргә җыена. Дүшәмбе көнне булган мәхкәмә Әбүбәкировны гаепсез дип тапты. 10 декабрьдә Казан үзәгендә бер гаепсез кешеләрне тоткарлау күрәләтә кеше хукларын бузу булып тора, ди Әбүбәкиров. Наил Аланны тыңлыйк.
Камил Әбүбәкиров Казанда яши, аңа 22 яш. Русия геология тикшеренүләр университетын тәмамлагач, Татарстан башкаласындагы бер ширкәттә инженер булып эшләй. Әбүбәкиров әйтүенчә, киләчәктә хакимияттәге бердәм Русия фирқасенә һәм аның җитәкчеләренә протест белдереп нинди генә чара узмасын, ул аларның һәрберсендә дә катнашачак. 24 декабрь көнне Казан милли мәдәният үзәге каршында гадел сайлаулар дип аталган митингкада килергә җыена ул. Каршылык чараларында катнашырга аны полиция хезмәткәрләренең хукукларын бозып кеш белән тоткарлавы һәм нахакка гаепләп мәхкәмәләргә йөртүләре этәргән.
Появилось и не только в этом митинге, а во всех, которые будут после него. Потому что я тоже голосовал. Голосовал я не за Единую Россию. Мои знакомые голосовали тоже. Все не за
Бу хәлләрдән соң миндә төрле чараларда катнашу теләге туды. Мин бу митингта гына түгел, ә аннан соң булачакларында да катнашачакмын. Мин сайлауга бардым, әмма тавышымны бердәм Русия өчен бирмәдем. Танышларым да ул фирқаны сайламады. Төрле бәйсез чыганакларны караган идем, чынлыкта бердәм Русиягә тавыш бирүчеләр күпкә ким. Аек акыллы кешеләр бердәм Русиягә үз тавышларын бирмәде. Мин ул сайлау чиста үтмәгән һәм кабат сайлау үткәрергә кирәк дип саныйм.
Чисты было на выборах, я считаю, что будет правильно провести перевыборы.
Ди Әбүбәкиров. 10 декабрьдә Казанның Ирек мәйданында үткән каршылык чарасында катнашмый ул. Сәгать кичке 5-ләр тирәсендә хакимиятләр белән килешенмәгән митинг ахырына якынлашып килгәндә, Камил Әбүбәкиров Ирек мәйданы аша үтеп барган чакта, гадәти киемдәге 5 кеше аны тотып ала һәм кулларын кайырып машинага утырталар. Урамда тоткарланганнарны җиңел машина белән читтә торган икенче бер автобуска ташып торалар. Әбүбәкиров сүзләренчә, ул көнне тоткарланганнар арасында хәтта Ирек мәйданына якында килеп карамаган яшьләр дә була. Шундыйларның берсен Ленин бакчасы тирәсеннән эләктереп алганнар. Ул кеше ниндидер бер ширкәткә документлар илтәргә барган булган. Полиция киемендә булмаганнарның Ирек мәйданында гына түгел, ә күрше тирә урамнарда очраганнарны көч белән тоткарлаганы көн кебек ачык иде ул көнне, ди Әбүбәкиров. Берәүләр тоткарлап автобуска ташып торса, ул автобустагы полиция киемендәге хезмәткәрләр аларны полиция бүлекләренә илтеп тапшырып торган. Эсперантыдагы полиция бүлегендә без 25-ләп кеше идек, ди Әбүбәкиров. Бөтенләй нәрсә булганны күрмәгән, вазгыятьне аңламаган өченче бер кешеләр исә, Әбүбәкиров сүзләренчә, аларга гаепләү белдереп кәгазь тутыра. Аны һәм башкаларны урам җыены үткәрү тәртипләрен бозуда һәм полиция хезмәткәрләренең кануни таләбенә буйсынмауда гаеплиләр. Полиция бүлегендә ул 7 сәгать вакытын әрәм итә. Полиция хезмәткәрләре кеш белән тоткарлаган вакытта кесә телефонын югалта һәм берничә тапкыр мәхкәмә юлын таптый. 13 декабрь көнне булган мәхкәмәдә тоткарланучылар күп булганга, хөкемдар бөтен эшләрне дә карап бетерә алмый. Шуңа күрә күпләрне башка көннәргә калдыралар. Камил Әбүбәкиров эшен караган мәхкәмә дүшәмбе 19 декабрьдә үтә. Берничә тапкыр эшеннән сорап китәргә туры килә аңа. Соңгы мәхкәмәдә Әбүбәкиров аклана. Полиция хезмәткәре Симонов язган рапортта Әбүбәкировның каршылык чарасында катнашуы полицияга буйсынмавы турында дәлилләр булмый.
Живем же в свободной стране.
Ирклилдә яшибез бит. Әгәр мәйданда урам җыены үтә икән, ул шарада катнашмаганнарның анда булуы тыелмаска тиеш. Ул бәлки анда шараша, я булмаса мәйдан аша, кайда да булса бара торгандыр. Бу хәлләр кеше хукукларын һәм ирекләрен кысу булып тора. Әгәр кешеләрне тоткарлап 7 сәгать ябып торып, һәм аннан соң мәхкәмәләргә йөртә башласалар, миңа калса бу канун бузу булып тора. Дип белдерде Әбүбәкиров. Полиция хезмәткәрләренең аңа карата кылган рухи һәм матди зыянны ул мәхкәмәгә шикәят итәчәк. Синең белән бергә полиция бүлегенә китерелгәннәр нишлый? Алар да шикәят итәргә җыенамы дигән сорауга Әбүбәкиров: "Мин алар белән яхшы таныш түгел, бу хәлләрдән соң интернеттан эзләп табып, бер-беребезнең хәлен белешергә һәм киңәшләр бирешергә кирәк булыр" диде.
Наил Аланны